47. díl vydání, dá se říct 47. vydání našeho diskuzního občasníku Kube v lese, které vedeme zde v Kafe v lese a já vás při něm srdečně vítám. No a teď už se dostáváme s Karlem k tomu, na co se každý večer těšíme nejvíce, a sice k představení našich hostů. I tentokrát máme jiné než v díle předchozím, to je taková zvláštnost našeho pořadu. Budeme této skvělé tradici věrni i dnes. A proto mi dovolte pozvat našeho prvního hosta, kterým bude v tuto chvíli za pár vteřin zde s námi taky sdílet toto kupé, a není nikdo jiný než žurnalista Martin Veselovský. To je to legendární koženkové sofa, sedněte si, kde je vám to příjemné. Je to zajímavý, že jste šampion. Jestli hledáte místo, kde to není vysazené, tak takové tu není. Je to celé poměrně hodně už jeté.
Jsem chtěl použít ten sheldonovský ten, jakože můžete se zvednout, že bych si tam...
Ne? Že by se tam sednul. Já se samozřejmě zvednout můžu, ne, ale radši si sem nesedejte, protože tady to je místo, kde mě se opravdu hovoří nejlépe. Máme k sobě s Karlem blízko, ale doufám, že nemám ani daleko k vám. Martine, byť by si tady k nám mohla přisednout i relativně obtloustlá osoba a netlačilo by se tady. No, Martine, vy jste přišel proto, protože jsme si vás sem pozvali. Stejně tak jako řada hostů, které si zase zvete vy do svých různých pořadů. V poslední době už nejčastěji tedy DVTV, které samozřejmě sledujeme na internetu, že jo, v televizi se to ještě nevysílá.
Vy si kvůli tomu nechali zavést k nám do příbramy internet, do mé takové řadové vilky, kde bydlíme s Pavlem spolu.
Ale to už se jaksi dostáváme někam.
Já jsem cítil potřebu to říct.
Ale mě to ani nevadí, ale přeci jenom Martin je tu od toho.
Ne, já jsem rád.
Že já jsem taky rád.
Že tam spolu bydlíme.
I to je hezký.
Nebo že jste tady.
I to je hezký.
I to je hezký. No tak Martin je každopádně rád a uvidíme, jak ten pocit dlouho bude trvat. Nicméně, vy teďka, jak jsem uvedl, si zvete řadu svých hostů, se kterýma nevedete zdaleka tak skvěle přátelský rozhovor, jako tady teďka mi, ani jste skoro cokoliv řekl. Ale předtím ještě, než se dostaneme k té přítomnosti, kterou v podstatě všichni tak nějak vnímáme, protože jí žijeme přítomností, tak ale bych se vrátil také k minulosti a tam už je celá řada zajímavých věcí, které samozřejmě nás ponouká k zajímavým otázkám.
Ano.
Takže pojďme na to. Já jsem prosím vás zjistil, že vy ještě předtím, než jste začal moderovat na Evropě 2, a posléze potom v pořadu SOS na televizi Premiéra, což už dneska si pamatují skuteční pamětníci, Premiéra TV, tak prosím vás, vy jste po maturitě nedodělal vysokou školu. A to vzhledem k tomu, že v tomhle kupé dosud jeli sami vysokoškoláci. Kde se stala chyba? Mi se zdá, že jste takový cílevědomý jako nařáchaný chlap. A najednou se do školy a maturita.
Nevím, co je špatný na maturitě, to je jedna.
No ne, nic, ježiš, naopak.
A jednak to je super taktika tohle, jako jak vyladit toho hosta na začátku rozhovoru.
Jako urazit ho, jo?
Ale sofistikovaně, to zase jako...
No, ono je to na druhou stranu pravda, ale ne? A navíc jste říkal, co bychom měli mít proti maturitě, my jsme vás vlastně pochválili. Vy jste mohl být učeň bez maturity.
Mimochodem, chci jenom říct, po pár letech dělání rozhovoru s politikama, jako, dítě to pravda.
Pojďme tady tohleto vzájemný, tyhle ty šprťouchlata, pojďme to nechat stranou. A pojďme k té ryzí pravdě.
Já jsem prostě, mě okouzlili peníze, které mi tehdy dávali na Evropě 2, a říkal jsem si, že být historikem a brát tehdy, nevím, asi 4000 není zas tak lákavý, jako být rozhlasovým moderátorem a brát prostě...
4000 za hodinu.
Tak.
To tam takhle platí na té Evropě, ne?
Na začátku 90. let to mně tak přišlo.
No, tam došlo k zajímavému setkání s Lošem Marešem, se kterým jste měl teďka...
studový setkání, evidentně, něco jako setkání nás dvou.
Přesně tak.
No, my spolu nebydlíme, ale nebydleli jsme.
Tak to zkuste, to je zajímavá.
Ne, já jsem u něj spal jednou doma akorát.
Jo. Jak to probíhalo, jaký super večírek.
Mimochodem paradoxně, že já jsem u Pavla nikdy nespal. On pořád spí u mě. Nevím vlastně, jestli máš vůbec byt, ty nemáš byt. Ne, pardon, ale zase odbíháme, takže osobnímu životu.
No, čili zpátky, tam jste došlo k tomuhle tomu setkání a tam jako je vlastně zajímavý ta pouť, teda řekněme takovou, jako takovým... po takovém kruhu, že jo, který se vlastně uzavřel teďka nedávno ve vašem vydání, kdy byl Leoš Mareš vaším hostem. Zdálo se mi, že je takový unavenější než vy. Tak mě zajímá, jestli ta práce těch rozhovorů s těmi politiky a ostatními osobnostmi tohoto typu vlastně je pro vás odpočinkem.
To já myslím, že spíš unavujou jako ty neuvěřitelné peníze, který za to má, a jako ta tíha, se kterou vyprávěl, že mu stojí v garáži to Lamborghini a že vlastně s ním nejezdí a že je to úplně totálně otrava, že ho prodá, že už to nebaví, tak to chápu, to unaví.
Já jste se nedomluvili, že by vám ho střelil třeba.
Mně to bylo trošku trapný.
Tak se na to ptát.
Já bych se tím i projel teda, popravdě.
To je
furt
trapný a potom se...
No ne, tak si to představte, že to tady skončí a pak jako si řekneme, a nenechal byste mě jako svý, co?
No, tak vy si nevykáte, ne, přece?
Já myslím, no, my si tykáme, to je pravda. No.
My když jsme tady měli jako hosta Michala Horáčka, tak on se tak styděl za svoji bohatost, že tím Maybachem, kterým přijel ten řidič, tak zastavili za rohem, on vystoupil a pěšky přišel zpátky, ale nevěděl, že my jsme v tu chvíli stáli před tou restaurací a viděli jsme ho projíždět.
Takže pak ta jízdenka na tu tramvaj, že jo, co měl v ruce, to vypadala velice jako nehodně, ale...
Já jsem se svým Fordem taky zastavil za rohem.
Opravdu? O to jste mu klidně dali, ne?
To bylo místo.
Jo, dobře, tak to. No, ale pozor, jo, zatím jsme se ještě k ničemu nedobrali, takže...
To se nám tu ale někdy stává, bo...
Já jsem to pochopil.
Jo, to je dobře, jste si říkali, že to bude taková změna oproti těm vašim pořadům, i když je
pravda... Já jsem nadšený.
Jo, ale je pravda, že se tam taky občas ničemu nedoberete, teda.
Pravda je, že to nebývá vaše vina, teda úplně, no, voci.
Tak já plán mám vždycky.
Jo, se k něčemu dobrat.
No jasně.
No my taky.
Jenom abychom si to ujasnili, nahoře jsme seděli u stolečku a kolegové říkali, helejte, možná odejdete a budete úplně nasranej. Pardon, to slovo jsme nepoužili, mě nenapadlo to přesně, který jste použili, a tohle mi přišlo taky výstižný.
Možná, že už ten pocit probíhá, jo?
Já budu zvedat, když tak mírně levou ruku, když to začne nabíhat, ale...
Levo, jo. Ono tam jsou takový mohutní hodinky, ty já bych nerad dostal. Proč jste z té Evropy 2 vlastně odcházel? Není to... Já jsem si říkal, že jste takový jako seriózní, takový opravdu, jako jo. A najednou Evropa 2, takový žertovný rádio, jak jste se tam cítil? Nebyla to taková jako chyba?
Takhle jsem se na to nikdy nepodíval.
No to můžete teďka.
Trošku se mi přitížilo.
No ne, třeba ty vzpomínky nejsou dobrý vlastně.
Jsou skvělý.
Jo, výborný.
No ne, no protože já jsem, jako začátek 90. let vlastně bylo, že spousta lidí, aspoň tak kolem mě, vlastně mělo jako velký sen se dostat někam do médií, protože to bylo úžasný. Jako najednou to bylo jiný, než to, co bylo předtím těch 10 let.
No tak to se rodilo něco, co teďka...
Něco neopakovatelného.
Jo? Tak to nám povězte, protože jestli se to už neopakuje, tak to už nikdo nezažije.
Ne, tak to za prvé. A za druhý, to byla doba, kdy se třeba nehrálo úplně podle playlistů, což tehdy jako na začátku tuším už bylo jenom Rádio 1, který usilovně nehrálo podle playlistů.
Už i to hraje.
A tak to bylo opravdu krásný. Já jsem si to opravdu strašně moc užil. Mm-hmm.
No a že jste přišel takhle do premiéry TV, do pořadu SOS, se užíval já, to byl 3hodinový pořad klipů, to bylo naprosto fenomenální.
To mi právě není úplně jasný, jak když jste tohle viděl, to znamená, že jste tam sem tam museli vidět i mě, jak o mě můžete říct, že jsem seriózní. To nejde dohromady. A nedoporučuju to nikomu hledat na YouTube.
My jsme si to našli a máme pocit, že to je seriózní. Oproti tomu, co děláte teď.
No ale já jsem si to tehdy jako vytvářel sám. Teď tam jsou respondenti, kteří mi do toho neustále jako krafou. Prostě do toho, jak
to jsem si, to jsem si nevšiml. Já myslel, že tam mluvíte s tím hostem sám vždycky.
No ne, jakože ten host nějakým způsobem rozhazuje ten můj plán. Zatímco v tom SOS, tam jsem prostě jako šaškoval sám před tou kamerou.
No to je pravda, no. A tam to ani nerozhodí ty písničky, protože ty jsou už vlastně nějak natočený, ty už jako no, na to nemůžou reagovat, že?
Ale hlavně tam, jako, myslím, jako termín svobodná atmosféra dosáhl veškerých vrcholů, protože se tam děly věci, jakože v tom, to bylo živý vysílání. A třeba tam všechno zhaslo a ukázalo se, že si prostě střihač strčil loktem do půl litru s houbou. A byl jít do toho mixáku. A to nebylo úplně jako neobvyklý.
A teď jenom šlo o houbu na tabuli nebo houbu z lesa?
Víno s kolou.
No ne, tam my jsme ty devadesátky nezažili.
Ne.
Tak možná Gin Fizz, viď?
Jo, tady
jsme si dávali...
Na tanečník tady v
koncerně.
No, ješ, kový oči, no.
Jenom pardon, asi... Ta představa, že bych seděl úplně těsně vedle vás, je fakt zvláštní.
Opravdu? No. Jako je to nepříjemný, jo?
To si zvyknete.
Ne, jako... Jako, no, že ten rozhovor se... prostě...
No. No nepočkejte, já ještě můžu udělat takový uskok, jo? Ještě můžete jít ještě blíž.
Teď podle mě ten vagón už celý jede jenom po jedný, po jednou kole.
No ne, jako takhle, já vám nebudu jako kecat, mě to taky není příjemné. Ta vaše přítomnost, ale zase na druhou stranu se říká jako, že lepší špatně sedět, než dobře stát, jo.
Ale jsem to chtěl jenom vyzkoušet jako čistě energeticky, co to dělá, když takhle blízko sedíme, jako když děláme rozhovor.
A tak nechte to ještě pracovat.
A zatím je to furt blbý.
Jo, no tak já taky neříkám, že to bude lepší, ale...
Mně to je taky takový nepříjemný, nevím proč.
Martine, taky nevím.
Martine, no. Ale pozor, pojďme dál, ale zůstaň bez dél. Skutečně jako připravit se na ty hosty, to je celá řada, to je penzum skutečně zásadních informací, protože vy se snažíte zatlačit do kouta, že jo? A teďka najednou, když ten host jakýkoliv začne takzvaně mlžit, začne vytahovat nějaký jakoby z jeho pohledu nedohledatelné informace, na který si myslíš, tak vy byste mu měli říct, ale takhle to není, že jo, například, protože já vím, že je to jinak, anebo... Řeknete, na to se vás neptám, to já vím, to máte usvědčený, nebo říkáte třeba, to jsem pochopil. Říkáte, to chápu. No, ale teď mě zajímá jakoby ta hloubka té přípravy, jo.
Už byla položena.
No, jak kolik dní věnujete jednomu hostu? Kolik pracovních hodin?
No, přijde na to. Když je to jako obtížný téma, kterýmu nerozumím příliš ze začátku.
To jsou takový taky.
No tak já s touhletou maturitou toho moc nenadělám.
Tak vy žijete z té Evropy 2, že jo?
A z SOS.
A z SOS vesničky.
Tak to tak třeba jako 3 dny sežere. Ta příprava a 3 dny je tak maximum. Pak už mi to přijde takový, jako že už tomu věnuji příliš mnoho. Na to, jak krátký to pak bude.
Tam je samozřejmě určitě nějaký odpad toho času, to je sestřih.
Není.
To je jednak jedný?
Ano.
Úplně.
My v tom obsahově nestříháme vůbec.
Aha. Tak to je rozdíl proti tomuhle tomu pořadu. Tady z toho zbydou tak 2 minuty. Typuju si, že to bude zrovna ta maturita. Jak si vlastně rozdělujete ty hosty s kolegyní Danielou?
Nerozdělujeme.
Každý přichází s vlastními.
Ono tam nás na to je víc, na to vymýšlení těch lidí, kteří by měli přijít, ale my jedeme v týdenním rytmu, jakože týden natáčí jeden týden druhý, takže jak to vyjde, tak to vyjde. Což chápu, není úplně nejlepší odpověď, ale vystihuje.
Závidíte nějakého hosta Daniele, který ho tam měla?
Jo, ty, který jsou potom úplně nejsledovanější.
To by mě zajímalo, jaký to jsou?
Lékař, který se jmenuje, nevím jak křesním jménem, ale příjmení Erben, tak... On mluvil, teď bych to nerad nějak jako...
Jsi nebyl Karel Jaromír.
Takže ne.
Ale plete se,
ale je to odpočinkový pořad.
Nechci to dezinterpretovat, ale on byl samozřejmě jako extrémně nastavený jako proti klasickému zdravotnictví a proti klasické medicíně a tak dále. A ještě ke všemu tomu nějakým způsobem pomohl Facebook jako samotný, který z nějakého důvodu smazal odkaz na našem facebookovém profilu tohodle pána, jako mm-hmm. odkaz na jeho video, mm-hmm. takže se skrz Facebook na něj nedalo dostat. A dva dny to nešlo a pak po naší nějaké intervenci v centrále někde se to zase vrátilo a my nevíme proč, protože jsme k tomu nedostali žádný vyjádření, ale někdo to vzal a dal to jakože pirátsky, ale prostě to tak je, někam na YouTube a opatřil to nějakou legendou, jakože to bylo zakázaný video. A to je absurdní, že to tak nebylo. Ale jo, ono to nazbíralo prostě úplně neuvěřitelný jako mnohý statisíce shlédnutí. Že tohle to se takovým jako nějakým forkem stalo naším nejsledovanějším videem, pokud se úplně nepletu.
Ale na YouTube teda.
No i u nás. I u nás. Ono to právě vygenerovalo jako na obou těch jako zdrojích prostě úplně neuvěřitelný počty shlédnutí.
Martine, máte poslední otázka.
Dobře.
Máte touhu nějakého, vidíte nějaký takový podobný, takový opravdu bezvadný, zábavný pořad, jako třeba my máme tady?
Ne, já si myslím, že kdyby třeba někdo z vás vypadl, já bych hrozně rád zaskočil.
Opravdu?
No to by bylo super.
No tak my vás bereme za slovo, my možná příště vypadneme oba. Platí to, jo.
Já jsem se možná neúplně dobře vyjádřil, kdyby jeden vypad.
Tak my si střihnem.
My si střihnem. To je dobrý teda.
A co kdybychom to dělali ve třech? To myslím, že ten host by si to užil.
To je ono.
Ne, Martine, teď jste slíbil něco, z čeho se vám nechce couvnout, ale ono je to jak s tím Zemanem teďka už. Buď to na tom budete muset trvat, anebo opravdu...
Já jsem to řekl, jako, že tam byl jako podmíněvací způsob, ne? Nebo ne?
To já teďka si nepamatuju.
Je to na záznamu.
Já už nevím přesně, co je podmiňovací způsob. Já mám jamu, takže...
Takže ve finále dva nerozdělanci se tady baví o tom, co to je kondicionál.
To je nějaká nová věc ještě, jo?
Kondicionál já nakupuju denně. Ale takhle jsme se tady, a to já jsem si říkal, si Martine možná nebude legrace.
A ona je.
A ona je. Martine, my ti děkujeme za to, že jsi se přišel tak nějak uvolnit.
Já taky děkuju.
Plynule jsme přišli do tykání, to jsi
ale pozor, toho jsem si nevšiml. Tak je to na záznamu, já se za to omlouvám. Ale já,
to je v pořádku.
Já jsem si toho nevšiml a přesto se za to omlouvám. Vidíte, jak jsem lepší než Miloš Zeman.
Vidíš, nemusíme být politicky korektní a můžeme si tohle dovolit třeba říct. Ano, Pavel je lepší člověk než Miloš Zeman.
No, ale vidíš, podívej, málo souhlasu z toho bylo.
Nejsou si jistí.
A k tomu už se dá podotknout jenom, ale není prezident.
Jo, a to je zase pravda. S tím se nedá než souhlasit. Tak, Martin Veselovský právě...
Máš nějaký svrbění?
Mě zajímalo, co
já, jsi má, já jsem si uvědomil, že jsem chtěl postavit a pak jsem si uvědomil, že jsem říkal, že mám zůstat sedět. Tak jsem se tak jako...
To jo, ale teda až potom, co se postavíš. Prvním hostem byl Martin Veselovský. Druhým hostem, který už tedy notnou chvíli čeká na to, až ho zde uvedem, je psycholog, který nám to možná všechno vysvětlí. Jeroným Klimeš.
Dobrý večer.
Posaďte se tady mezi nás.
Jeronime,
dobrý den, pánové, kontrolní doklady.
Já jsem samozřejmě čekal první štyp a přišel hned.
Pojďte, vy jste v domácí obuvi, pojďte si se
pojďte do... Lístek bych prosil.
Já žádný, jo, prosím nás takhle, lístek je první otázka.
Ano.
Postojíte nebo si sednete?
Já chci lístky, kdo nemá lístky ven. Tak, co vy?
Já mám jamu.
No, vojsko a jamáci to mají zdarma na dráze.
Od
humoru jsme tu my a od blbýho taky, takže...
Ale on má lístek. To je se vám ten příklad. No. Školu nemá, lístek má.
Pane Klimeši, počkejte.
To je hodné, ale co týrali?
Já vím, no, ale vás se rozhodně týrat nechceme. No. Naopak jste potýral teď tady vaše, nás. Jo, jo, to je moje. Pane Klimeši, vy jste se takovým záhadným způsobem vlastně při své kariéře psychologa dostal vlastně takovým určitým odborníkem na vztahy.
No.
Možná dokonce, to není úplně přesné, protože jste se stal určitým odborníkem na poslední fázi vztahu, a to je rozchod.
I na ty začátky teda. Ale ty neplatěj. Na začátku se neplatíš, na konci se platí.
Jako vám, teda jako teda.
No ne, tak jako oni většinou lidi nechodí s tím seznám, bo jsem se skvělou holkou.
Podejte mi.
No, to se mám dělat jako, za to vám nikdo prachy nedá, když mi dá košem, tak dá, no. Puste no. Se do mě.
Tak v čem je, dobře, tohle všechno.
Já jsem se zrovacovat, no povídejte.
V čem je vlastně ten základní problém, že se 50% manželství rozvádí? Pojďme dál, to není přece jediný důvod.
No jediný ne.
No jaký jsou ty další?
No jak říkám, jako je známý, že rozvodovost narůstá, čím je větší bloby. Když je bída, tak ty lidi se musí držet pohromadě z ekonomických důvodů, a to je síla, která pomáhá tomu páru, aby se udržel dohromady.
Já se ptám jako na lásku, ne na ekonomický důvod.
Láska jsou vnitřní síly, které táhnou ty lidi k sobě. To znamená, když tam ty síly jsou, a ty jsou nejrůznějšího druhu. To znamená, že se to nedá moc rozlišit, co tam konkrétně je, jestli to je zvyk, nebo prostě ty city, nebo ta vztah té rodině a tak dále. To je spousta jako vnitřních sil. A ty síly, které táhnou lidi k sobě, jsou vnitřní, to je to, co jde z těch lidí, a pak vnější, to znamená třeba ty ekonomické síly. Mm-hmm. Ale tu stabilitu vztahu určují všechny síly, nejenom vnitřní, ale i ty vnější. Mm-hmm.
To, potud tomu rozumím.
To bylo docela jednoduché.
Ale pak je tady zajímavý fenomén, který mě teda zajímá, a to je vlastně fenomén singles. V čem je ta doba taková, že podporuje tenhle fenomén?
No já myslím, že ten hlavní důvod, teda vždycky skáčeme z toho veselého do toho vážného. Když si vezmete vztah, kdy ty lidi spolu nebydlej, teda bydlej naopak, a nemají spolu děti, tak poločas rozpadu, to znamená, když se rozpadne polovina těch vztahů, jsou 4 roky. Začnete v 18, tak to máte 18 a 4 je jeden 22. rozchod. No, 22. 22 a 4 je kolik? 26, jestli teda dobře? 26?
První bez matiky.
Tak to je 26, jo? To je druhý rozchod, 26 až 30. Máme třetí rozchod.
Přestaňte, nebude se dostat k současnému věku.
Ale 30 let je to, když tady ženy nejvíc rodí, že jo, holky?
Ne.
Ne, ještě nerodíte, jo. No to vidíte, tak je to ještě horší. To znamená, než ty lidi se dostanou do reprodukčního věku, tak mají za sebou prostě 3 hnusní rozchody.
Tak, a já se chci zeptat.
A pak si řeknou, že radši zůstat sami a stanou se singles.
Právě, a já se chci zeptat, máte pocit, že se nějaká historie vztahu projevuje potom na nějakém dalším?
Ano, my víme, že čím víc má člověk vztahů delších než rok, tím ty vztahy jsou kratší.
Čím víc vztahů delších než rok, tak?
Ten následující má horší prognozu. Tam jde o to, že to, co určuje tu prognozu, je taky ta zkušenost, že
jak to dobře nedopadne.
Za začátku to je vždycky všechny problémy vyřeší láska, a ke konci všechny problémy vyřeší rozvod, jo? Nebo rozchod. Jo?
Takže nejlepší je
ta skepse jde s tím životem.
Nejlepší je najít si holku v 16 a s ní zůstat až do smrti.
No ty mají nejdelší trvání.
Ale je tady teda nějaká šance, já nevím, třeba příklon k víře.
Ano, to bych zdůraznil.
Která by mohla tuhletu ateistickou společnost nějak zachránit? Protože zároveň, že jo, víme, v křesťanských rodinách bývá 2 a více, mnohem více dětí.
No, ne mnohem, tak o trošičku víc. No.
O trošičku více a zdá se nám, tak jako, že tady tyhle ti, oni si furt chodí do toho kostelíčku a jim dobře a tak dále. Jak to, že ty křesťanské rodiny takhle jakoby drží víc pro... Buď to tam teda vevnitř se strašně dusej a mají tam teda strašnej, teda jako, ale jako zatlou to, ne, protože ne, to slíbili tomu Bohu.
Ne.
A nebo oni opravdu nejsou tam náhodou, oni fakt šťastnější?
Přijížděl jste řeku někdy?
Do Vltavu a Lužnici mám.
No, no dobře, a jak to vypadá? Vždycky je taková pěkná řeka, pak jsou Peřeje, pak je Volej. Pak je hezky to jede, Peřeje, Volej.
Pak je bufet.
Nebo, no, pak je bufet. A manželský nebo vztah vypadá furt stejně, jo. Prostě chvilku to je paráda, pak jsou Peřeje, tam se to musí přenášet, jo.
No,
pak
je Volej,
tam to musíte
prší,
utahat, jo? Jako, jo. A pak zase to jede, pak zase Peřeje, táhnete, pak zase leto. A důležitý není, je vždycky vydržet to prudný období.
Prudný?
No to jak je ta průda?
To je ten Volej nebo?
No, no volej, pro každýho něco jiného.
Je, i tohle, to,
ne, jo, prostě... Pro někoho třeba bufet zrovna.
Ne, ne, prostě. To je pravda.
To je takový to starý po rozvodu před druhým světkem.
To je bufet. No, no, no,
ne, vy jste dneska pozor.
Velký, jako
ne, pozor, pozor, pozor. No. Nesměšovat metafory, v tom je potom hokej. Teďka jedna řeka, jeden stát. Bufet je něco v tom vztahu, no, každý si doplňuje.
Když s někým chodíte, tak spolu chodíte 2 roky, 3 roky, 4 roky a pořád přemýšlíte, máme se vzít, nemáme se vzít, máme se vzít, nemáme se vzít. Přemýšlí se o tom za rok a za 3 roky, za 5 let, za 8 se vezmou lidi. Když je to rozchod, tak se v pátek pohádají, v pondělí bydlí v bytě po dědečkovi, za měsíc dávají návrh na rozvod a začíná bitka. To není 2 roky, mám se rozvést, nemám se rozvést, mám se rozvést. To je prostě za 2 měsíce vymalováno.
To je, jak se říká, no, že nám zavřeli jes.
No. Tady jde o to, jako ta úspěšnost těch křesťanských manželství mimo jiné spočívá v tom, že když se v pátek pohádají, tak se v pondělí jde odstěhou k dědovi do bytu.
Protože ten děda ještě žije. Takhle to není.
Já lovím rukama. Co je ten důvod, že ty křesťani, jak my říkáme tady s Pavlem, kaťáci, no, že tady v pondělí nejdou do toho bytu potom dědečkovi, i kdyby třeba už ho měli volný?
No, protože oni se vždycky pohádají, řeknou, no, pane Bože, do kostu duši dál. Pavel řekne, ale ty jsi mu slíbil, že s ním poneseš dobré a zlé až do smrti. A já pořád.
Takže pozor.
A takže ty kaťáci
se bojí Boha, že jim jako něco
dělá. No, oni to nepřipomenou. Oni no řekne, ne. On jim řekne, Karle.
Ale to jim neřekne.
Mě to říká buď pořád, Pavle.
Jo, to jsou takový. Řekne. Takhle, celá řada lidí, no, kvalitních lidí, třeba jako tady Martin.
Nebo já.
Nebo ty, kvalitních, no, lidí, kteří o sobě třeba by s čistým svědomím neřekli, že jsou to křesťani, no, ale tak nějak si trošku doma věří. Jo? No a teďka jde o to, že i ti to lidé, kteří nechodí do toho hostela, jsou to ti kaťáci, tady říká posměšně Karel, mají nad sebou pocit třeba nějakého vyššího tohodle toho. No. Ale častokrát tam najednou jako je ten důvod, teda, který ty chceš říct, chybí ten slib před tím Bohem? Tohle dokáže zachránit to manželství, slib před Bohem?
Když se koukneme, já jsem srovnával dva druhy páru. Ty, kteří měli svatbu, ale neměli děti. Ty, kteří měli děti, ale neměli svatbu. Trvanlivost jejich vztahu je stejná. To znamená, že ta svatba má přibližně trvanlivost jednoho dítěte. Ale každopádně my víme, že třeba děti jsou nejsilnější faktor, který určuje trvání vztahu.
Jako směrem do plus? Nebo
do plusu, ne? Každý dítě dělá 10 let. Poločas.
Takže ty nejsilnější tyhle ty
předpovídače. Když se zeptám, jako třeba poločas rozpadu s dvěma dětma je kolem 20 let. Jo? Společný bydlení jsou 4. To znamená, když oni nemají děti, tak jim říkám, prosím vás, žádnou hypotéku. To, hypotéka 30 let, máte vztah na 4 roky, nebuďte idioti, jo?
Jeronime, ale dobře, ty říkáš, že se dvěma dětma poločas rozpadu 20 let. Mají se pak ti rodiče, děti odejdou, teďka ono to tam tak nějak, jak se říká,
v krbu
o, v oheni vyhasne. No.
Ty to bylo foukají oba, nedá se to.
Mají být spolu, nebo mají vlastně, nebo se mají dát pauzičku, nebo prostě tak jako najednou dohnat to, co tam mají pocit, že spolu vzájemně ztratili?
Já mám nějaký graf Českého statistického úřadu, kde krásně vidět, že po 25 u vztahů, kde jsou děti, po 25 letech to jde, ta rozvodovost jde takhle strmě dolů. To znamená, že po těch, když to vydrží spolu 25-30 let, tak oni ztratí motivaci k rozvodu a začnou mít takový ty řeči, když jsem to s tím kopitem vydržela 30 let, tak už nemá cenu se rozvádět.
Já už to nějak doklepu.
No. To znamená, ztrácí motivaci k rozvodu, jo? A naopak u těch neplodných párů je největší rozvodovost asi 2 roky po svatbě a pak je takový klidný období a pak právě v těch 25 letech mají ty neplodní páry jako druhý vrchol rozvodovosti. Takže tam, kde ty ženáči říkají, o, už nemá cenu se rozvádět, tak ty říkají, no přece tady s ní letou nezůstanu až do smrti.
Mě by zajímala jedna věc, která je samozřejmě, že jo, ta lidová různá tvořivost, báje, pověsti, pohádky, tohle. To všechno. V tom je ukrytá celá řada takový psychologický moudrosti. Jsou tady nějaký jakoby takový klíčový, prostě já nevím, dlouhý, široký a bystrozraký, je v tom třeba nějaká takováhle...
Ve vztahu k rozchodu víceméně.
No, taky mi dostali.
Partnerství.
Nevím, na dlouhý, široký nevím. Ale nebo... se bavím, je sněhurka 7 trpaslíků.
Nebo nějaká jiná.
No, sněhurka 7 trpaslíků nestačí, tam je o 4 víc.
Těch trpaslíků?
No, ne, tam byl dlouhý, široký, bystrozraký a těch trpaslíků bylo ještě o 4 víc.
No.
To je 7. No, tak tam je třeba, to je příklad, když matka nenávidí svoji dceru.
Ale neví se o tom.
No, to ta zrcadlo, když řekni mi zrcadlo, kdo je v zemi zdejší nejjezdčí a nejkrásnější. Tak tohle to je dotaz ne na nějaký zrcadlo, to je pohled na dceru, která dospívá a začíná být v tomto království, to znamená v téhle rodině, začíná být krásnější než matka.
No a jak to jde teda potom dál teda? Takže ona, no, se kouká do toho zrcadla.
Teďka na tu dceru, no.
Na tu dceru. Teďka vidí, že teda ta jako začíná být krásnější.
Krásnější než je ona a začíná na ní směřovat agresi. To znamená, ona chce zadupat její sexualitu. A k tomu používá myslivce a nobrž otce. Který to neudělá, že jo? Jo? Který nezdeptá tu dceru, to je takový záchytný bod v tomto leto. Pak ji vyhání a nakonec ona jde mezi ti trpaslíky. A těch 7 trpaslíků, to jsou nápadníci, kteří se motej kolem té holky, ale ona je vnímá asexuálně.
No
a
za to může ta matka, ta matka, že ona to nevnímá.
No, ta ji otráví a ona chodí v takových těch pitloidních oblečení, to hrozně neatraktivně, nemaluje se. Takže když se na ní kouknete, tak víte, že to je krásná ženská, ale hrozně škaredě nadizajnovaná.
No a zanedbaná.
Špatně vytuněná, jak říkáme. Nebo aut, jo? Takže tahle ta holka prostě takhle jede, až přijde samozřejmě ten princ, jo? A to je chlap, na kterýho ona reaguje sexuálně. Jo, to znamená, má na něj tu sexuální ozvu, ten se... Jo,
vytuní
ten
se.
Odklapí to, jo, ano, ten chlap v ní probudí tu sexualitu, který v ní ubyla ta matka, a to je ta skleněná rakev, to je ta vlastně rakev, ve který ona sice neumřela, ale je tam takoby zakonzervovaná, jakoby spí. Taková ta potlačená vlastní sexualita.
A ten vztah mezi tou matkou a dcerou se potom nějak napraví, ve chvíli, kdy ta dcera už je taky hnusná.
Ta pohádka.
A říkají si, podívej se, ty jsi taky hnusná, já jsem taky hnusná. No ale naše vnučka tady, ta hezká, proti ní se spikne.
Ne, ale tam je krátký vytuněný období, podle mě. Kdy jako je ještě ta dcera konečně hezká. Konečně hezká, no, že jo, protože tam přišel tenhle, no. Teď se tam objeví ten princ a teďka ještě než tahle ta hezká dcera zhnusne, než se jakoby vyzobá, tak mě zajímá ten moment, jak se řeší teďka ten vztah s tou matkou.
To tak vypadá, že bude konfliktní na věky věků.
Jo, takhle.
To bude dlouhodobě konfliktní. Tam je, jako já mám teda, já jsem zase dlouho nesledoval u těch párů, ale mám pocit teda, že to je tak, že to je sebenenávist matky, která se upíná na tu krásu, aby byla krásná. Ona tu sebe nenávist, protože když je dítě nemilovaný matkou, tak se taky nenávidí. A pak samozřejmě to má tendenci takhle se jet skrz generaci.
To je jako nějaký standardní model české rodiny.
Ne, to je model, který vystihla tahle ta pohádka. Ta pohádka šáhla a nějakých takových těch, jak se tomu říká někdy, archetypálních vzorů, vytáhla jeden, který byl nosný a proto on se dědí a lidi se ho vypráví, protože vždycky se v něm někdo najde v té populaci.
To byl Jeroným Klimeš a Martin Veselovský.